aparteida. Leixuri urrutia pujana. Badira, gatazka politikoetan arma erretoriko bihurtzen diren hitzak. Kontu zibili behar da esaten denarekin, baina baita esaten ez denarekin ere. Esan nahi denarekin eta batez ere esandakoarekin estali nahi denarekin. Joan den astean, apartheidari buruzko nazioarteko hitzarmenaren negoziazioetan ari diren bi abokaturekin bazkaltzeko aukera izan nuen. Haien lana, genero terminoa arrazarekin batera apartheidaren definizio juridikoan txertatzea emakumeek Iranen edo Afganistanen jasaten dituzten zapalkuntza sistematikoko egoerak auzitegietara eraman ahal izateko. Urteetako lana hiz bakar batean kontzentratua. Handik gutxira ohartu nintzen termino bera nire herrian ere erabiltzen ari zela. Apartheid soziala, Comisiones Obrerasari korrikan parte hartzea kontraesankorra dela esan zitzaionean. Apartheida ez da edozein diskriminazio. Ez da edozein bazterketa. Sistema instituzionalizatua da, denboran iraunkorra eta talde baten subordinazioa antolatzen du. Botere, jarraitutasun eta intentzionalitate osagaiak ezinbestekoak ditu. Ez da unean uneko erabakia ez da gatazka politiko zehatza ere. Baina AEKA ez da estatu bat. Korrika ez da erakunde publiko bat. Hitzak horrela erabiltzeak kontzeptua gustu egiten du. Baina zer lortzen da horrekin? Estrategia ez da berria. Botere posizioetan egon diren taldeek sarri baliatzen dituzte biktimizazio diskurtsoak eztabaidaren markoa aldatzeko. Not almen gisako diskurtsoetatik hasi eta kritika politikoak desaktibatzeko antisemitismo akusazioen erabilera edatzeraino, helburuak ez du zertan izan errealitatea aldatzea, baizik eta nola izendatzen dugun errealitate hori. Baina badakigu zertan ari garen apartheida definitzen dugunean. Gobernuek emakumei hezkuntza sistematikoki ukatzea edo gizonezko baten baimenik gabe kalera ateratzea debekatzea. Edo Zisjordanian, pertsona batzuek kontrol militarretatik igaro behar izatea identifikazioa erakutsiz eta beste batzuk aldiz askatasunez mugitzea. Horiek dira egiturazko zapalkuntza sistemak. Eta gurean, apartheid soziala? AEKak koherentzia eskuan azaldu du hizkuntza eskakizunen aurkako auzibideetan aritu den sindikatu batek zaila duela hizkuntza gutxitu bat sustatzeko sortu zen mugimendu batean parte hartzea. Baina hitzak arma erretorikotzat erabiltzean fokua aldatu egiten da eta horrekin batera eskala ere bai. Testu ingurua lausotu egiten da eta horrekin batera lausotu egiten dira azken urteotako joerak. Hizkuntza eskakizunen aurkako oposizio sistematikoa, hizkuntza politikaren judizializazio gero eta handiagoa, eta euskararen normalizazioaren aurkako presio etengabea. Hala, auzia puntual eta kudeagarriago bihurtzen da dena simplifikatzen delarik, egiturazkoa eta koiunturazkoa maila berean jartzen dira eta biktimizazio kontakizun bat eraikitzen da. Horiek guztiak ez dira gertakari isolatuak dinamika beraren parte dira. Horregatik, hitzekin lan egiten dugunon ardura da hitzok bere lekuan jartzea eta fokua galdera deserosoetara birbideratzea. Norrari da, praktikan hizkuntza eskubideak ahultzen dituen egitura hori elikatzen?